Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda hibsdagi jurnalist Bobomurod Abdullayev o'ziga qo'yilayotgan ayblovni qisman tan olgan.
Это частичное признание, оно относится к его статьям.
Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'istonda paxta o'rniga qizil miya ekishni tavsiya qildi. Poraxo'rlikda ayblanayotgan Rossiya sobiq iqtisod vaziri 8 yilga qamaldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qo'ling. Ozodlikda xabarlar.
15-dekabr yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Moskvada sud Rossiyaning sobiq iqtisod vaziri Aleksey Ulyukayevni katta miqdorda pora olishda aybdor deb topib, 8 yilga qattiq tartibdagi qamoq jazosiga hukm etdi. Hukmni sudya Larisa Semyonova 15-dekabrda o'qib eshittirdi.
Суд приговорил. Признать Ульяева Алексея Валентиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Matbuotga sudni jonli tarzda yoritishga izn berilmadi. Ulyukayev o'z amallari mohiyatini yaxshi bilardi, dedi Semyonova. Ulyukayev shuningdek 130 million rubl, ya'ni 2.2 million AQSh dollari miqdorida jarimaga tortildi va qamoqdan ozod etilgach 8 yil davomida davlat ishlaridan chetlashtirildi. U sud zalidan qamoqqa olib ketildi. Prokurorlar Ulyukayevga 10 yil qamoq jazosini so'ragandi. Ayblovchilarga ko'ra, Ulyukayev Bashneft kompaniyasini sotib olish bo'yicha bitimni ijobiy baholash uchun 2 million dollar talab qilgan. Sobiq vazir o'tgan yil noyabrda Rosneft ofisida qo'lga olingan edi. Rossiya prezidentligi uchun saylovoldi kampaniyasi 18-dekabrda boshlanadi. Prezident saylovi esa 18-martda bo'lib o'tadi. Saylov va saylovoldi muddati Rossiya parlamentining yuqori palatasi Federatsiya kengashida 15-dekabrda o'tkazilgan ovoz berish jarayonidan keyin e'lon qilindi. Prezident Vladimir Putin o'tgan hafta 6-muddatga saylanishi maqsadida o'z nomzodini ilgari surishini e'lon qilgandi. 18-dekabrdan keyin nomzodlar ro'yxatdan o'tish uchun 20 kun davomida Markaziy saylov komissiyasiga hujjat topshirishlari kerak bo'ladi. Moskvada o'zbekistonlik islomchilar qo'lga olingani iddao qilindi. Moskvada Federal xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi hamkorlikda o'tkazgan amaliyot paytida o'zbekistonlik islomchilar tomonidan tashkil etilgan yashirin bosmaxona fosh etildi deb xabar berdi 14-dekabr kuni Novosti agentligi. Xabarda aytilishicha, o'zbekistonlik islomchilar yashirin bosmaxonada migratsiya kartalari, ishlash huquqini beruvchi patent, diplom, kasallik varaqasi, talabalik guvohnomasi va shu kabi narsalarni chop etganlar. Voqeaning boshqa tafsilotlari rasmiy lar tomonidan ochiqlanmadi. O'zbekiston aholisini ro'yxatga olish tadbiri 2020 yilda o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda 14-dekabrda Toshkentdagi xalqaro press-klubning navbatdagi yig'ilishida Statistika qo'mitasi raisi Bahodir Begalov ma'lum qildi. Butun dunyoda 2020 yilda aholini ro'yxatga olish jarayoni boshlanishiga hozirlik ko'rilmoqda. Biz ham bu yo'nalishda ishlayapmiz, deya iqtibos keltirdi Begalov so'zlaridan gazeta.uz nashri. Statistika qo'mitasi raisiga ko'ra, xalqaro tajriba bir odamni ro'yxatga olish uchun kamida 3-4 dollar mablag' sarflanishi lozimligini ko'rsatgan. O'zbekistondagi tekstil korxonalari 2018 yilgi paxta terimi mavsumida tajriba tariqasida xomashyoni to'g'ridan to'g'ri fermerlardan sotib olish huquqiga ega bo'ladi. Bu boradagi farmonni Prezident Mirziyoyev imzolagan to'g'risida O'zbekiston 24 telekanali 14-dekabrda xabar berdi. Xabarda aytilishicha, tekstil korxonalari paxta yetishtirish va terish jarayonini nav tanlashdan boshlab sifat darajasigacha nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Davlat soliq xizmati va moliya idoralari rahbarlariga yangi jarima sanksiyalarini joriy qildi. Bu haqda podrobna.uz nashri xabar qildi. Xizmat vazifalarini bajarmaganlik uchun jarima qo'llash 2018 yilning 1 yanvaridan kuchga kiradi. Mahalliy byudjetga kutilgandek foyda keltirmagan amaldorlar oylik maoshining 10%gacha jarima belgilanishi rejalashtirilgan. Xizmat vazifalarini qoniqarli bajarganlarga esa mukofot pullari tasdiqlanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev 14-dekabrda uni borib ko'rgan advokati Sergey Mayorovga o'ziga qo'yilayotgan aybni qisman tan olishini aytgan. Bu haqda Sergey Mayorov Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi. Mayorovga ko'ra o'z mijozi tanasida qiynoq belgilari ko'rmagan, Abdullayevni o'zi ham jismoniy va ruhiy bosimlardan shikoyat qilmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Simay.com advokatlik shirkati rahbari Sergey Mayorov Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq Gvardiyskiy ko'chasidagi tergov izolyatorida jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan tergovchi ishtirokida bir soatcha suhbatlashganini Ozodlikka ma'lum qildi. Mayorov so'zlariga ko'ra, suhbat chog'ida Abdullayev Usmon Haqnazar taxallusi ostida O'zbekistondagi avvalgi rejimga qarshi maqolalar yozganini tasdiqlagan va o'zini qisman aybdor deb hisoblashini aytgan.
Он сказал, что он частично признаёт обвинение.
U aybini qisman tan olishini menga tushuntirdi. Bobomurod o'zining maqolasi yoki maqolalarida eski rejimni faqat kuch bilan ag'darish mumkinligi haqida yozgani va o'zi ham oldingi rejim ag'darilishi tarafdori bo'lganini ochiq e'tirof etdi. Mening fikrimcha Abdullayevning aybini qisman tan olishi unga qo'yilayotgan 159-modda 4-band bo'yicha jinoyat sodir etganini anglatmaydi. U o'z xatti-harakatini noto'g'ri talqin etayotgan bo'lishi mumkin. Mening ishonishimcha u o'ziga qo'yilayotgan ayb bo'yicha jinoyat sodir etmagan. Bobomurod O'zbekistonning hozirgi rahbariga nisbatan qarashi ijobiy ekani va bu haqda o'z maqolalarida ham yozganini va hozir ham shunday fikrda ekanini ochiq aytdi, deydi Mayorov. Sergey Mayorov o'z mijozi Bobomurod Abdullayevda jismoniy va ruhiy qiynoq belgilarini payqamaganini ham ilova qildi.
Чисто, приятно одетый, никакой он не обросший, аккуратно постриженный.
Ko'rinishi yaxshi, sochlari qirqilgan, soqol olingan, usti toza. Ovqat va sharoitlardan shikoyat qilmadi. U men bilan suhbatda oilasi haqida ko'p so'radi. Meni o'zim unda qiynoq yoki ruhiy bosim belgilarini ko'rmadim, deydi Mayorov. Advokat Sergey Mayorov o'z mijoziga 35dan ortiq xalqaro tashkilot uning himoyasi uchun kurashayotgani va hukumatni uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirayotganini ma'lum qilgan.
Он узнал от меня очень важную информацию о том, что более 35 организаций активно борются за его освобождение.
Ruhiy dastak jihatdan bu uchrashuv foydali bo'ldi deb hisoblayman, chunki Bobomurod 35dan ortiq xalqaro tashkilot uning himoyasiga oyoqqa turganini mendan eshitdi. Bundan tashqari oilasining ahvoli haqida ham mendan ma'lumot oldi, deydi Mayorov. Bobomurod Abdullayev hibsga olingandan 2.5 oy o'tib ikkinchi bor advokati bilan uchrashtirildi. Bundan avval advokat To'lqin Orifjonov 14-noyabr kuni Abdullayev yoniga kirib chiqqan edi va o'shanda ham jurnalist shikoyati yo'qligini aytgandi. 44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev bir qator mustaqil nashrlar, xususan Farg'ona agentligi hamda bir qator nashrlarda ishlagan, shuningdek sport sharhlovchisi sifatida ham nom chiqargan. Jurnalist rasman 2011 yildan Usmon Haqnazar imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
O'n beshinchi dekabr kuni Qoraqalpog'istonga safar qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu mintaqada paxta o'rniga qizilmiya ekishni tavsiya qildi. Chimboy tumanidagi akademik litseyni borib ko'rgan prezident hosil bersa ham, bermasa ham paxta ekish siyosatidan voz kechish kerakligi haqida gapirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zA axborot agentligining xabar berishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filialining Chimboy tumanidagi akademik litseyda gapirar ekan, ko'rkorona paxta ekish vaqti o'tgani haqida so'zlagan. Paxtani foyda bersa ham, foyda bermasa ham ekaverish vaqti o'tdi. Daromad bermadimi, boshqa ekin ekish kerak. Masalan, qizilmiya bu yer iqlimi va sharoitiga mos keladi. Shunday ekan, nima uchun uni ko'paytirishni yo'lga qo'ymasligimiz kerak, degan Shavkat Mirziyoyev. Prezident Qoraqalpog'iston yeri va iqlimida farmatsevtika plantatsiyalari yaxshi foyda keltirishi haqida ham gapirgan. Qizilmiya ildizidan tayyorlangan quyuq va quruq ekstraktlar hamda sharbat nafas yo'llari kasallanganda, balg'am ko'chiruvchi, surunkali qabziyatda esa yengil surgi dori sifatida qo'llaniladi. Chimboy tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga tashrifini bolalar bog'chasini borib ko'rishdan boshlaganini aytdi.
Prezident bog'chada bolalarning qanday ovqatlanayotgani bilan qiziqdi. Bolalar sovqotib qolmayaptimi deb so'radi. Keyin bog'chalarni bizning sovuq iqlimga moslab qurish kerak, pollari isitiladigan bo'lishi kerak deb topshiriq berdi. Haqiqatan ham Qoraqalpog'iston O'zbekistonning eng iqlimi sovuq hududi. Hozir bizda 15 daraja sovuq bo'lib turibdi, dedi hokimlik mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan chimboyliklardan biri ko'pchilik prezidentni ko'rish va u bilan suhbatlashish imkoni istab ko'chalarda turganini aytdi.
Ya keldi deb aytdi, u ko'ra olmayaptilar. Yo'lning boshida qarab turamiz, o'tib-o'tib o'tmayman deb o'tgan. Yo'llar bo'lmay, открытыйdi, hammasi yaxshi. Hamma quvonishdi, ko'rmayapsizlar, ko'ra olmayapsiz.
Dedi chimboyliklardan biri. To'rtko'l tumanida istiqomat qiladigan ismi sir qolishni so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, prezident boshlagan islohotlar va chiqargan qarorlar esa bajarilmay qolyapti.
Zada prezident bo'lganlar beri to'rtko'l tumanida prokuraturada, ichki ishlarda, hokimiyatda umuman o'zgarish bo'lmadi. Aksincha bo'ldi, aksincha. Naborot u prezidentimiz aytganini teskarisini qiladilar dedi. Ina arizalarimiz qonuniy o'rganilmaydi. Bir nechta marotaba ariza yozdik, javob berdingmi? Berdim tarzida javob berdi. Всё, u yechilmaydi, muammo yechilmaydi. Faqat javob xati bilan chegaralanib qoladilar-da. Mening o'zimning fikrim, 4-yil tumanida qonun yo'q. Qonun kambag'al bechoralar uchun 4-yil tumanida. Ya prezidentimiz aytib turibdi-ku, kabinetda o'tirmasdan xalqni oldiga boring deb turibdi. U xalqni oldiga kelish tugul kabinetida qabul qilmaydi,
dedi o'qituvchi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskvaning Zamoskvoretskiy tuman sudi Rossiyaning sobiq iqtisodiy taraqqiyot vaziri Aleksey Ulyukayevni 8 yillik qattiq tartibdagi qamoq jazosiga hukm etdi. Putinning yaqin safdoshi sanalgan Rosneft rahbari Igor Sechindan 2 million dollar miqdorida pora olganlikda aybdor deb topilgan Ulyukayev yana 130 million rubl miqdorida jarimaga tortildi. Aybini tan olmagan sobiq vazir provokatsiya qurboni bo'lganini bildirdi. Sud mahkamasi tafsilotlari bilan men Umidbek. 2017-yilning 15-dekabr kuni 61 yoshli sobiq yuqori lavozimli amaldor pora olganlikda aybdor deb topildi va sud zalida hibsga olindi. Ayblov xulosasiga ko'ra, Rossiya iqtisodiy taraqqiyot vaziri bo'lgan Aleksey Ulyukayev Rosneft boshlig'i Igor Sechindan bosh neft kompaniyasini xususiylashtirishga ruxsat olish uchun 2 million dollar talab qilgan. Prokurorlar Ulyukayevga 10 yillik jazo so'ragan edi. Sobiq vazir o'z aybini tan olmadi va mahkama davomida jinoiy ish unga nisbatan FSB va Igor Sechin tomonidan soxtalashtirilganini iddao qilib keldi. Vladimir Putinning ishongan odami hisoblangan Igor Sechin sud uni 3 marta mahkamaga guvoh sifatida chaqirgan bo'lsa-da, sudda biror marotaba ham paydo bo'lmadi. Sud davomida Sechinning ko'rsatmalariga ovoza qilinmadi, biroq ommaviy axborot vositalariga sizdirilgan ma'lumotlardan sobiq vazirning Igor Sechindan pora talab qilganini Rosneft rahbaridan boshqa hech kim eshitmagani va sud faqat uning ko'rsatmalariga tayanib 8 yillik qamoq tayinlagani ma'lum bo'ldi. Ulyukayev ikki barmoqini ko'rsatib so'rilayotgan pul 2 million AQSh dollari miqdoridagi mukofot ekanini og'zaki tasdiqladi, deyiladi BBC jurnalistlari qo'lga tushgan hujjatlarda. Neft kompaniyasi matbuot xizmati boshlig'i Mikhail Leontyev bu ma'lumotlarni bo'xton va fabrikatsiya deb atadi. Aleksey Ulyukayev mahkama davomida Sechindan olgan sumkada vino ekaniga ishongan va unga nisbatan ochilgan ish dahshatli va shafqatsiz provokatsiya va sirk deb atadi. Suddagi oxirgi nutqida Aleksey Ulyukayev odamlardan bu tizimning bir qismi bo'lib kelganidan kechirim so'radi. Men ko'p hollarda oson yo'llarni tanladim. Bu byurokratiya girdobida aylandim. Sovg'alar oldim, sovg'a berdim. Ikkiyuzlamachilik qildim. Boshqa tomonga tushibgina odamlar qanchalik qiyin yashayotganini angladim. Chunki sening ishlaring 5 bo'lib turganda, sen nohaqlikka teskari qarab turasan. Odamlar kechiring meni, dedi sobiq hukumat vaziri Aleksey Ulyukayev. U Putin hukumatining bu hukmi unga o'lim jazosini berish bilan barobar ekanini bildirdi. Bu hukmga izoh bergan sobiq mahbus, rus hukumati, jumladan Sechin boshchiligidagi komanda tomonidan xususiylashtirib olingan Yukos kompaniyasi sobiq rahbari Mikhail Xodorkovskiy, Ulyukayevgacha bu darajadagi federal amaldorlar bunday haqoratomuz tarzda sudlanmaganini aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, Bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Mirziyoyev eksperiment tajriba sifatida fermerga to'qimachilik korxonasiga paxta sotishga ruxsat berdi. Sankt-Peterburgdagi teraktda gumonlanayotgan aka-uka Azimovlarning otasi hibsga olindi. Tojikistonda davlat idoralari xodimlariga bir xil libos tayyorlanmoqda. Fransiyalik jangarilar Afg'onistondagi Islom davlati safida paydo bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Shu yilning aprel oyida Sankt-Peterburgdagi 10 kishi o'limiga sabab bo'lgan metrodagi portlashni uyushtirganlikda ayblanayotgan o'shlik aka-uka Abror va Akromning otasi Ahror Azimov Moskvada politsiya tomonidan hibsga olindi. Politsiyaga ko'ra Ahror Azimov Kuntsevo tuman sudiga olib ketilgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Sankt-Peterburg metrosidagi terror bo'yicha ayblanib qamoqqa olingan Abror va Akrom Azimovning otasi Ahror Azimov 14-dekabr kuni Moskvaning Kuntsevo tumanida hibsga olindi. Uning advokatlari bu hibsni noqonuniy deb hisoblaydi. Bu haqda ular advokatga xabar berishlari kerak edi. Odamni hibsga olib, uni nima uchun ushlangani to'g'risida ma'lumot bermaslik qanchalik qonunga muvofiq? Boz ustiga uni ogohlantirmasdan bundan oldinroq grajdanlikdan mahrum etishdi. Bu ham noqonuniy. Undan Qirg'iziston vatandoshligini ham olib qo'yishdi. Ya'ni grajdanin hech qayerga chiqa olmaydi, bora olmaydi, chunki pasporti bekor qilingan, dedi Ahror Azimovning advokati Yevgeniy Skripilyovning yordamchisi Alina Abbosova. Ozodlik Kuntsevo tuman politsiyasiga qo'ng'iroq qilib, Ahror Azimov bo'limda ushlab turilgan, ammo hozirda Kuntsevo tumanlararo sud mahkamasiga olib ketilganini aniqladi.
Азимов, он в суде находится, в Кунцевском межрайоне.
А за что его задержали-то?
Понятия не имею. Информацию не...
Азимов Кунцево туманлараро судида. Uni nima uchun ushlanganini mutlaqo bilmadim. Telefon kanallari orqali hech qanday ma'lumot bermaymiz, dedi navbatchi ofitser. Rossiyalik tergovchilar tomonidan Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan aka-uka Abror va Akrom Azimovlarga terrorizm va qurol saqlash bo'yicha ayblov e'lon qilingan edi. Avvalroq Abror Azimov FSBning maxfiy qamoqda qiynoqlarga solingani to'g'risida advokat orqali jamoatchilikka ma'lum qilgandi. Dinziga ko'ra, FSB xodimlari arizani qaytarib olmasa, Azimovning qarindoshlarini jismoniy jihatdan jazolashlari bilan Abror va Akromni qo'rqitganlar. Ayblanuvchilarning otasi Ahror Azimov 25-iyulda Moskvada o'tgan matbuot anjumanida farzandlarga nisbatan jinoyat ishlari soxtalashtirilgani to'g'risida gapirgan edi. Ozodlikka o'g'illar bilan bog'liq vaziyat to'g'risida xabar berib kelgan Ahror Azimov so'nggi paytlarda o'ziga nisbatan ham politsiya va davlat maxfiy kuchlarining bosimi oshib borayotgani, uy ishidan sababsiz bo'shatilgani va yashayotgan kvartirasidan politsiya talab bilan chiqartirib yuborilganini aytib bergandi. O'zbek muhojiri katta davlat mashinasi bilan yuzma-yuz qolgani va o'g'illarga nisbatan jinoiy ish boshdan oyoq soxtalashtirilayotgani to'g'risidagi isbot dalillarini mahalliy sudlar qabul qilmayotganidan shikoyat qildi. Aka-uka Azimovlarning yaqinlari ularning pistolet va granata bilan qo'lga olinishini uydirma tomosha deb atagan edi. Rossiya maxsus xizmatlari Sankt-Peterburg metrosidagi terror hujumini amalga oshirgani iddao qilinayotgan Rossiya vatandoshi Akbarjon Jalilovni aynan Abror Azimov tayyorgarlikdan o'tkazganini gumon qilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9gacha, kunduzgi 13 dan 14gacha hamda kechki 21 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondagi davlat idoralarining xodim va mulozimlari yaqin kelajakda bir xil maxsus libos bilan ishga kela boshlaydilar. Shu munosabat bilan Tojikiston Madaniyat vazirligi ba'zi milliy liboslar namunalarini tayyorlab qo'ygan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Vazirlik xodimining aytishicha, barcha qo'mita va vazirliklar o'z xodimlari uchun yagona libos dizaynini tayyorlaydi. Madaniyat vazirligi, ayollar qo'mitasi va yoshlar ishlariga oid qo'mita vakillaridan tashkil topgan davlat komissiyasi qizlar va ayollar uchun milliy libos namunalarini tayyorlamoqda. Namunalarni tayyorlash chog'ida ayollarning yoshi va yilning 4 faslida foydalanishlari hisobga olinadi. Ayollar qo'mitasi mas'ul xodimi Sabohat Mahmadaliyevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, bunday tadbirga xalq orasida milliy libosni targ'ib etish jarayonida ilgari surilgan takliflar sabab bo'lgan. Ushbu yig'ilishlarda ba'zi ayollar agar hijob kiyish mumkin bo'lmasa, qanday milliy libos kiyish lozim deb savol berganlar. Shuningdek, ayollar milliy libos namunalarini taklif qilishni so'raganlar. Begona libos o'rniga milliy libos kiyish chaqiriqlari ortidan biz Tojikiston qizlari va ayollari liboslari haqidagi tavsiyalar nomli hujjatni tayyorladik. Bu hujjat kitob shaklida kelgusi oy chop etiladi. Unda barcha yoshdagi qizlar va ayollarga yilning 4 fasliga mos liboslar ko'rsatilgan, dedi Sabohat Muhammadaliyeva. Uning ta'kidlashicha, hujjatning bir bobi vazirlik va qo'mitalar xodimlarining yagona libosi yoki uniformalariga bag'ishlangan. Ayni damda taniqli dizayner Mukarrama Qayumovaning aytishicha, hozircha ayollarning qish mavsumidagi milliy libosi masalasi hal bo'lgani yo'q. Uning bildirishicha, Tojikistonning tog'li mintaqalarida, masalan tog'li Badaxshonda ayollarning qish libosi namunalari mavjud. Ammo bunday liboslarni zamonaviylashtirish va mamlakatning boshqa mintaqalaridagi ayollarga tavsiya qilish qiyin kechmoqda. 2014-yil Tojikistonda onalar kuni sifatida nishonlanadigan 8 mart bayramida prezident Imomali Rahmon faollar bilan uchrashar ekan, mamlakat shahar va qishloqlaridagi tojik madaniyati hamda an'analariga zid ravishda qora kiyim kiyib yurgan tojik ayollari paydo bo'lganidan tashvish bildirgan edi. Bundan avvallari ham Tojikistonda tojikcha an'analar va qadriyatlarni targ'ib qilishga qaratilgan qator qonunlar qabul qilingandi. Jumladan qonunlarda islomiy ekstremizm va fundamentalizm ramzi sifatida ko'rilayotgan ayollarning uzun qora kiyim va hijoblari taqiqlangan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston bir tomonlama Afg'oniston bilan bog'laydigan 5 ko'prik, 5 chegara mintaqalaridagi bozor va bir o'tish punktini bekitdi. Hozir faqat 2 davlat o'rtasidagi Sherxon Bandar o'tish punkti faoliyat ko'rsatmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Shimoliy Afg'onistondagi hukumat mulozimlariga ko'ra, Tojikiston bilan bog'laydigan 5 ko'prik, 5 chegara mintaqalaridagi bozor va bir o'tish punktini bekitib qo'yilgan. Afg'onistondagi Badaxshon viloyat valisi yo hokimi Ahmad Faysal Bekzod Ozodlik radiosi bilan suhbatda 2 davlat o'rtasidagi cheklovlar, ayniqsa chegara mintaqalaridagi bozorlarning bekilishi ortidan Badaxshon aholisi jiddiy qiyinchiliklarga duchor bo'lgan.
ولی مرزی ولایت بدخشان رای معیاری ندارد داخل خاک افغانستان خصوصاً بعد از اینکه برفباری شده را
بدخشان دا کوب تومانلارنی ولایت مرکز بلن باغلاب تروچی افتومبیل یولی یوق اینسه قش پایتیدا قار یاغیشی آردیدن سوقمو یوللار هم بیکیلادی اوزوق-اوقات و روزگار اوچون باشقا ضروری نرسالار فقط تاجیکستان حدودیدن یتکزیلادی دیدی فیصل بگزاد Xatlon viloyat hukumatidagi manba ham Ozodlik radiosiga bu amal vaqtincha xavfsizlik sabablar bilan bekitildi deb aytdi. Ammo Tojikiston Milliy Xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari sutchisi Muhammad Uluxojayev 14-dekabrda Ozodlik radiosi bilan suhbatda chegara bekitilgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Bu xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Barcha chegaradagi o'tish punktlari faoliyat qilmoqda. Chegarada vaziyat tinch va biror yangilik yo'q, deb aytdi Uluxojayev. Tahlilchilarga ko'ra, Shimoliy Afg'onistonda Islom davlati terrorchi guruhining faollashuvi va Darzob va Qo'shtepa mintaqalarini o'z nazoratiga olgani Tojikiston tomonini bunday chora-tadbir ko'rishga majbur qilgan. Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi chegara uzunligi 1400 km bo'lib, bu mintaqada giyohvand moddalar kontrabandachilarining chegaradan noqonuniy o'tishga urinishlari kuzatib turadi. 2 dekabr tunda Tojikiston va Afg'oniston chegarasida bo'lib o'tgan otishmalar natijasida Sho'robod chegara otryadi komandiri polkovnik Adhamov Xayriddin halok bo'lgan va yana 4 nafar chegarachi jarohat olgan edi. Qurolli to'qnashuv chog'ida 3 nafar afg'onistonlik kontrabandachi yo'q qilinib, qolgan 9 hujumchi Afg'oniston hududiga chekingan. Tojikiston chegara qo'shinlari mulozimlarining aytishicha, ehtimol mazkur hujumchi guruh Taxor viloyatidagi Choyob tumani yoki Badaxshon viloyatidagi Shahri Buzurg tumanida yashiringan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ayrimlari Suriyadan kelgan fransuz va jazoirlik jangarlar Afg'oniston shimolidagi o'zini Islom davlati deb atovchi ekstremist tashkilot safiga kelib qo'shilgan va yangi bazalar tashkil qilgan. Bu haqda ko'plab xalqaro va afg'on manbalari France Press agentligiga ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Fransiyalik Islomiy davlat jangarlari Afg'onistonda ilk bor paydo bo'ldi. Tahlilchilar taxminicha Suriya va Iroqdan haydab chiqarilgandan so'ng chet elliklar urush xarob qilgan bu mamlakatga yo'l olayotganga o'xshaydi. 2015 yili Islomiy davlat fatvosi bilan terror hujumlariga uchragan Fransiya uchun bu tashvishli alomatdir. Fransiyada yaqin sharqqa jang qilish uchun yo'l olgan yuzlab vatandoshni qanday qilib tartibga chaqirish masalasi qizg'in muhokama qilinmoqda. Afg'oniston shimolida joylashgan Jawzjon viloyatining Darzob tumani hokimi Vaoz Muhammad Dovarning aytishicha, asosan Islomiy davlat nazorat qilayotgan ushbu tumanga bir qancha Jazoir va Fransiya vatandoshi kirib kelgan. Ular orasida kamida 2 nafar ayol, 1 tojikistonlik tarjimon, yana chechenlar va o'zbeklar bor deya qo'shimcha qildi hokim. Kobuldagi xavfsizlik manbalari Darzobdagi jangarlar orasida Fransiya vatandoshlari borligi haqidagi fikrni tasdiqladi, lekin ularning soni qancha ekanini bilmaymiz deya ogohlantirdi. Dovarning taxmin qilishicha Darzobdagi 3 nafar jazoirlik Suriya va Iroqda jang qilgan. Ularning Islom davlati Xuroson viloyati guruhiga aloqasi bo'lishi mumkin. Ushbu guruh Islomiy davlatning Afg'oniston va Pokistondagi bo'linmasidir. Islom davlati Xuroson viloyati guruhi 2015 yili Afg'onistonda ilk marta paydo bo'lgach, Sharqiy Nangarxor va Kunar viloyatlarini egallab oldi, ammo mamlakat janubida Taliban qarshiligiga duch keldi. Shundan so'ng jihodchilar shimoliy hudud, jumladan Turkmaniston chegarasiga yaqin Jawzjon viloyatiga tarqaldi va poytaxt Kobul shahrida ko'plab qaqshatqich hujumlarni sodir etdi. Jawzjon viloyati hokimi matbuot kotibi Muhammad Rizo Afuriga ko'ra, odamlar fransuz tilida so'zlashuvchi kavkazlik erkak va ayollarning Darzob tumanida Islomiy davlat jangarlariga mashg'ulot o'tayotganini ko'rgan. Jangarlar 50 ga yaqin, ba'zilari 10 yashar bo'lgan bolalarni yollagan aytilmoqda. Darzobliklarning aytishicha, taxminan 200 nafar chet ellik Bibi Maryam qishlog'idan bir necha yuz metr narida jamloq barpo qilgan. O'sha qishloqlik Hoji ismli kishi jangarlar turli millatlarga mansubligi, orasida fransuzlar ham borligi, bo'yin ovchaligi, yoshi 30ni qoralab qolgani va harbiy kiyimlar kiyib olganini aytdi. U jangarlar bu yerga Tojikiston orqali kelganini bildirdi. Uning qo'shimcha qilishicha, o'sha yerda iyul oyida hibsga olingan fransuz vatandoshi Afg'onistondagi Islomiy davlat saflariga qo'shilish niyatida ekanini ochiqlagan. Afg'oniston ancha vaqtdan beri chet ellik jangarlar e'tiborini tortib keladi. 20 asrning 80-yinchi yillarida mujohidlar sho'ro ishg'olchilariga qarshi jang qilgan bo'lsa, keyinchalik Al-Qoida ushbu mamlakatdan boshpana topdi. Pentagon tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, ayni damda Afg'onistondagi jangarlar soni 1000 kishidan oshmaydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.